ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. კულტურული მიმოხილვა. ყოველკვირეული თავისუფლების დღიურები. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი პრაღის სტუდიაში, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა მიკროფონს გადავცემ ლელა კუნჭულიას, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
მიმოხილვა დაიწყოთ ცხინვალის რეგიონში გამიტარებული მოვლენებით, რაც მიმდინარე კვირაში ყურადღების ცენტრში იყო როგორც საქართველოსი, ასევე ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მიერ 28 მაის გავრცელებული განცხადების მიხედვით, ღობეებისა და დაბრკოლებების აღმოფხვის მზარდი პროცესი უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ადგილობრივ მოსახლეობაზე. მომხდარმა შეიძლება გაღიზიანება და დამატებითი პროტესტი გამოიწვიოს, რამაც თავის მხრივ შესაძლოა ამ გრძნობიარე რეგიონში შემდგომ დესტაბილიზაციამდე მიგვიყვანოს. იტყობინება ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი პოლონელი დიპლომატი ანჯეი ტიშკევიჩი, რომლისთვისაც პოსტის დატოვების გამო ბოლო იყო 31 მაის ერგნეთში გამართული შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ამ კვირაში არაერთხელ ითქვა, რომ ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობის გადაადგილების თავისუფლება ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს და ამის შესახებ ლაპარაკი იყო ერგნეთის შეხვედრაზე. წინასწარი ინფორმაციით პრობლემა აუცილებლად განიხილება 26-27 ივნის ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებების 24 რაუნდზე. საოკუპაციო სასაზღვრო ხაზზე ცხინვალის რეგიონში სოფელ დიცისა და სოფელ დვანის ტერიტორიაზე მართლმხართების გავლების გამო თბილისმა შვეიცარიის საელჩოს დახმარებით საპროტესტო ნოტა გაუგზავნა რუსეთის ფედერაციას. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით რუსეთის საოკუპაციო ძალამ ცხინვალის რეგიონში 22-25 კილომეტრიან ზოლში თბილისის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე სხვადასხვა ფართობის მიწა მიიტაცა და ბოლო დღეებში გამითარებული ამ მოვლენების შედეგად 40 ოჯახი დაზარალდა. ამ ინფორმაციას ქართული მხარე მიმდინარე კვირაში ინტენსიურად აწვდიდა უცხოელ პარტნიორებს და მათ მხარდაჭერას სთხოვდა. 30 მაის საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდა. მინისტრი დარწმუნებულია, რომ ცხინვალის რეგიონში გამოვლენილი პროცესების შეჩერება მხოლოდ მშვიდობიან დიპლომატიასა და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერას შეუძლია.
ჩვენ ვიყენებთ ყველა საერთაშორისო ფორუმს იმისათვის, რომ მოუწოდოთ ჩვენს მეგობარ ქვეყნებს, რომ მათ მოუწოდონ რუსეთს, რომ შეწყვიტოს უკანონო ქმედებები. ეს იყო გუშინ სტრასბურგში, იყო ბრიუსელში, ჩვენ თბილისში ვაკეთებთ ამას, ჩვენი საელჩოები მუშაობენ აქტიურად.
ცხინვალის რეგიონში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, როგორც თავად თქვა, მძიმე დასკვნების გაკეთებისგან თავი შეიკავა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა. მისი თქმით, პროცესები დიპლომატიური გზებით და გაძლიერებული მეთვალყურეობით უნდა გადაიჭრას. უპირველეს ამოცანას კი ადგილობრივების დახმარება წარმოადგენს.
მეხმარებით მართ, ვინც დაზარალდა, მაქსიმალურად დაუდგებით, ვისაც შეეზღუდეს უფლებები. მაგრამ არ შეიძლება ემოციურად, არ შეიძლება აგრესიულად. ჩვენ ყველას გავაცანით, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ყველა ჩავაყენეთ საქმის ხელში, ყველა ნაირი ტიპის განცხადება გავაკეთეთ, მონიტორების გაზდას შევძლებთ, ან შეიძლება პოლიციაც დავამატოთ და გავამაგროთ ადგილობრივი მოსახლეობა და მაქსიმალურ ხარდაჭერას გავუკეთებთ ადგილობრივ მოსახლეობას.
საქართველოს მთავრობას რუსეთთან უფრო მკაცრად ლაპარაკს ურჩევს პრეზიდენტი სააკაშვილი, რადგანაც მისი თქმით, რბილი რიტორიკის სანაცვლოდ რუსეთი ტრადიციულად ამკაცრებს თავის ქმედებებს საქართველოს მისამართით. როგორც მიხეილ სააკაშვილმა 31 მაის სატელევიზიო გამოსვლისას აღნიშნა, რუსეთის ეს მორიგი პროვოკაცია მის ნათისახავს საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების სიმტკიცის გამოცდას. პრეზიდენტი მთავრობას შიდა თუ საერთაშორისო აქტიურობას უწუნებს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მე ურჩევ და სიამოვნებით დაუჭერ ხარს, რომ რაც შეიძლება მეტი ვიზიტები განახორციელოს და ისაუბროს ამ თემებზე, რომელიც ეხება საქართველოს უსაფრთხოებას, საქართველოს ძლევადი მომავალს. ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ შეკრებები, უბრალოდ დავიწყოთ შეკრებები, რომელსაც ჩვენ მთავაზობთ მათ ღია წერილებში, დახურულ კორესპონდენციებში, ისე როგორც პირდაპირ აქვს მოუწოდეთ არაერთხელ საჯაროდ, უშიშროების საბჭოს შეკრებები უნდა გავაგრძელოთ.
ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართლმხართების გავლების პრობლემა მიმდინარე კვირაში და კერძოდ 28-29 მაის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის Jean-Claude Minionis mier Tbilisi gamartuli shekhodrebis ert-ert mtavar aktsent tsarmoadgenda. 29 mayis amave temaze memdinareobda mshiloba Strasbourgshi Eurosabchos ministra komitetis khdomazi, sadats generaluri mdivnis Torbjorn Jaglandis sakartvelosan dakavshirebuli Moriki konsolidirebuli angarishi ganikhileboda. Ministra komitetis khdomaze sitqvit gamovida sakartvelos sagareo sakmita ministris pirveli moadgile David Zalgaliani.
Ավելի փոփոխություն միացիտ Ռուսաթիս ֆեդերացիայի կմեդելով, რომელიც მიმართული არის საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევისკენ, კერძოდ იმ კონტექსში, რომ კიდევ ერთი მსვლელობა ხელყოს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, მოუწოდეთ რუსეთის ფედერაციას უკაცრად დაესწროს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება და ასევე პატივისცემს ფუნდამენტალურ უფლებებს, კერძოდ იმ მიმართულებით, რომელიც ითვალისწინებს ადამიანის თავისუფალ გადაადგილებას, ასევე ხაზი გაუსვით აუცილებლობას იმისა, რომ აუცილებელია კონფლიქტურ რეგიონებში და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო დამკვირვებლების და მონიტორების შეშვება.
დავით ზალკალიანმა ასევე უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ხდომაზე მარტო აღმოჩნდა რუსეთის წარმომადგენელი, რომელსაც საქართველოს პარტნიორებმა და მათ შორის წარმომადგენლებმა ევროკავშირის ქვეყნებიდან სრულად დაუჭირეს მხარი საქართველოს პოზიციას და შესაბამისად ერთობლივი განცხადების ტექსტი შეიმუშავეს. მათ მოუწოდეს რუსეთის ფედერაციას პატივისცემს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და ასევე შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიანი შეთანხმება. რაც შეეხება თბილისში ვიზიტად ყოფი ჟან-კლოდ მინიონის შეფასებებს, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა, რომელიც საქართველოში სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში იმყოფებოდა, ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებული კონკრეტული კომენტარების გაკეთება არ იჩქარა და განაცხადა, რომ სიტუაციის შესაფასებლად მეტი ინფორმაცია ესაჭიროება. სანაცვლოდ მან 29 მაის შეახსენა ჟურნალისტებს, რომ ევროსაბჭო ერთგულად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და პარალელურად მიესალმება საქართველოსა და რუსეთ შორის წამოწყებულ დიალოგს. ევროპის საბჭო ყურადღებით დააკვირდება საპრეზიდენტო არჩევნებს საქართველოში. ამის შესახებ ჟან-კლოდ მინიონმა 29 მაის პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა და შეშფოთება გამოხადა ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების გამო. ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევას არ აპირებს, მაგრამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ მართლმსაჯულება საქართველოში სამართლიანად აღსრულდება. მიმდინარე კვირის დასაწყისში ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების საკითხებზე ყურადღება გაამახვილეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამოხსენებლებმაც და მოუწოდეს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილისა და ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ჭიაბერაშვილის წინააღმდეგ სამართალწარმოება გამჭვირვალე და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სრული დაცვით წარიმართოს. საქართველოს საკითხებზე თანამოხსენებლებმა მიკაელ იენსენმა და ბორის ცელევიჩმა 27 მაისს განაცხადეს, რომ თავიდან უნდა იქნას აცილებული სუბიექტურობისა და პოლიტიკური მოტივაციის არსებობის განცდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელიც 29 მაისს ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების მსგავსად პირადად შეხვდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს, ბუნებრივად მიაჩნია, რომ ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების დაკავება კითხვებს ბადებს და იმისათვის, რომ ეჭვები გაიფანტოს, დავით უსუბაშვილმა სთხოვა ჟან-კლოდ მინიონს, რომ ნუ დაუჯერებენ ნურც დღევანდელ ხელისუფლებას, ნურც წინა ხელისუფლებას და ევროსაბჭომ გამოაგზავნოს მეტი მეთვალყურე კონკრეტული საქმეების შესასწავლად. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როდესაც რომელიმე სახელმწიფო თანამედროვე ტექნოლოგიით შექმნილ ძვირადღირებულ შეერაღებას და ტექნიკას იძენს, ამით მისი თავდაცვითი პოტენციალი უეჭველად იზრდება. თუმცა ასე მარტივად არ ჩანს საქმე სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადისთვის, რომლის რეჟიმისთვისაც რუსეთისგან დიდი ხნის დაპირებული თანამედროვე საჰაერო თავდაცვის სისტემის მიღებაზე საუბარი შესაძლოა სულაც არ იყოს სიმშვიდის გარანტია. თუ რატომ ამის თაობაზე უფრო ვრცლად ისაუბრებს კობალი კლიკაძე ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
გარკვეულობის პირველი მიზეზი, როგორც პოლიტიკოსები იტყვიან, საქმის რეალური ვითარებაა. ბაშარ ალ-ასადმა ლიბანის ტელეკომპანია ალ მანართან ინტერვიუში კი განაცხადა, რომ რუსეთისაგან S-300 ტიპის საჰაერო თავდაცვის კომპლექსების პირველი პარტია მივიღეო, მაგრამ ეს სასურველის რეალურად გასაღების სურვილი ერთგვარი სპინი აღმოჩნდა. კვირის ბოლოს რუსულმა სააგენტო რია ნოვოსტიმ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ანონიმურ მაღალჩინოსანზე დაყმობით გაავრცელა ცნობა, რომელშიც უარყოფილია სირიის რეჟიმისათვის აღნიშნული ტიპის საჰაერო თავდაცვის კომპონენტების მიწოდება. გაზეთ კომერსანტის ცნობით კი საჰაერო თავდაცვის იარაღის კონტრაქტით გათვალისწინებული პირველი პარტიის მიწოდება კი მხოლოდ შემოდგომაზე იგეგმება. როგორც რუსი სამხედრო ექსპერტი, ონლაინ გამოცემა ეჟედნევნი ჟურნალის რედაქტორის მოადგილე ალექსანდრ გოლცი ამბობს, სირიისათვის დაწესებული ემბარგოს პირობებში სრულის შემთხვევაშიც კი რუსეთს ძალიან გაუჭირდება სამოქალაქო ომში ჩაბმული ქვეყანაში ასეთი რთული შემადგენლობის სარაკეტო სისტემის ჩატანა.
дело, как сейчас более или менее понятно, пока что контракт не реализован.
Ахла, როგორც მეტნაკლებად გახდა ცნობილი, კონტრაქტი არ არის რეალიზებული. კონკრეტულად კი ეს 300 ტიპის კომპლექსები არ იმყოფებიან სირიის ტერიტორიაზე. დართულთან გასაგებია თუ როდის მოხდება ამ კონტრაქტის განხორციელება, რადგან შექმნილ ვითარებაში, როდესაც ის ქვეყნები, რომლებიც რბილად რომ ვთქვათ, არ უჭერენ ხარს ასეთ განვითარებას, ფხიზლად ადევნებენ თვალს რუსეთის იმ საზღვაო ხომალდებს, რომლებიც სირიისაკენ მიცურავენ. ასეთ შემთხვევაში კი ამ კომპლექსების მიწოდება სულაც არ არის ბანალური საქმე.
Это, в общем-то, всё задача не банальная, скажем так.
Ამბობს ონლაინ გამოცემა ეჟედნევნის ჟურნალის მთავარი რედაქტორის მოადგილე, ცნობილი სამხედრო მიმომხილველი ალექსანდრ გოლცი. მოკლედ, ეს სამასების შემთხვევაში ისევია, როგორც ერთ აღმოსავლურ ანდაზაშია. რამდენჯერაც არ უნდა იძახო ხალვა-ხალვა, ამით პირის სიტყვას ვერ იგრძნობ. თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ კრემლი მომავალში შეწყვეტს მცდელობებს, რომ მიაწოდოს მნიშვნელოვანი საჰაერო თავდაცვის შეიარაღება მის მოკავშირე სირიას და ამით თავიდან აიცილოს მოვლენათა იმგვარი სცენარით განმეორება, როგორსაც ლიბიაში ჰქონდა თავის დროზე ადგილი. ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმზე საერთაშორისო საზოგადოების, განსაკუთრებით შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მზარდი ზეწოლის ფონზე რუსეთისათვის სირიის რეჟიმის მძლავრი ანტისაჰაერო სისტემით მომარაგებას იდეოლოგიური შინაარსი აქვს. თუ გნებავთ, ეს არის ერთგვარი სიმბოლო რუსეთის მიდგომისა სირიის პრობლემებისადმი, რათა არ დაუშვას უცხოეთის ჩარევა სირიის საქმეებშიო, ამბობს რუსი მიმომხილველი ალექსანდრ გოლცი. რუსეთის ხელმძღვანელობა ლიბიის ისტორიამ, ფრენისათვის აკრძალულ ზონის გამოცხადებასთან დაკავშირებულმა ისტორიამ, რომლის დროსაც ვლადიმერ პუტინის აზრით დასავლეთის ქვეყნებმა გადააჭარბეს იმ მანდატს, რომელიც გაცემული იყო გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ, ამ ისტორიამ დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა რუსეთის ხელისუფლებაზე. და ამიტომ ეს 300 მოვლენების ლიბიის სცენარით განვითარების თავიდან აცილების საშუალებად არის მიჩნეული.
От развития событий по ливийскому образцу.
Амбопс руси самхедро мимомхилвери Александр Голци. მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე შესაძლოა საუბარი ნაადრევით იყოს, ჯერ კიდევ საკითხავია, თუ რამდენად შეძლებს ლიბიის სცენარის განმეორების თავიდან აცილებას ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი დამასკი დაეუფლება ეს 300 ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემას. ცხადია, არავინ აკნინებს ამ ტექნიკის შესაძლებლობებს. ეს 300 ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემა მეტნაკლებად თანამედროვე ტექნიკაა და საბრძოლო თვისებებით სულად შეესაბამება მის ამერიკულ ანალოგს, პატრიოტებს. და თუ კი სირიაში გამოჩნდება ასეთი ტექნიკა, იგი პრობლემას შეუქმნის ყველა სახელმწიფოს, რომელიც დააპირებს სირიის რეჟიმზე საავიაციო იერიშების განხორციელებასო, ამბობს ალექსანდრ გოლცი. თუმცა რუს სამხედრო მიმომხილველს ეჭება, შეძლებენ თუ არა ამ რთული მრავალკომპონენტიანი სისტემის დამოუკიდებელ მართვას სირიელი სპეციალისტები.
Ну, понимаете, если говорить о возможном использовании S-300.
Ицит, როცა S-300-ის გამოყენებაზე ვსაუბრობთ, აქ ბევრი პრობლემა იჩენს თავს. არ არის საკმარისი კონდეს ეს იარაღი. საჭიროა საკმაოდ დიდი რაოდენობის ადამიანებს ასწავლო მისი გამოყენება. და თანაც საჭიროა არა მხოლოდ ბევრი ოფიცრის მომზადება, რომლებიც მართვის პუნქტებზე იქნებიან, არამედ საჭიროა დიდი რაოდენობით მომსახურე პერსონალის მომზადება, რადგან ერთი მათგანის შეცდომაც კი შესაძლოა მთელი სისტემა არაეფექტიანი გახადოს. ამიტომაც ეს რთული ისტორიაა.
Делать систему неэффективной. Поэтому это сложная история.
Амбос онлайн გამოცემა ეჟედნევნის ჟურნალის თავი რედაქტორის მოადგილე, ცნობილი სამხედრო მიმომხილველი ალექსანდრ გოლცი. შაბათს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და გერმანიამ მოუწოდეს რუსეთსა და თავის შეიკავოს პრეზიდენტ ბაშარ ასადის რეჟიმისათვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიწოდებისაკენ და გააფრთხილეს, რომ ეს ნაბიჯი ზიანს მოუტანს კონფლიქტის შეწყვეტისაკენ მიმართულ ძალისხმევას. თავის მხრივ ჯერჯერობით არც ევროკავშირი ჩქარობს სირიელი მიამბოხეებისათვის დაპირებული საჰაერო თავდაცვის შეიარაღების მიწოდებას. წინ ჯერჯერობით 5 ივნისის შეხვედრა, რომელზეც ამერიკის შეერთებული შტატების, რუსეთისა და გაეროს წარმომადგენლები იმშელებენ იმაზე, თუ რა გზით მოახერხონ სამშვიდობო კონფერენციაში ერთმანეთის პირისპირ სირიის მეომარი მხარეების დასხდომა.
გობა ლიკლიკაძე გახლავთ მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ზაფხულის დადგომას თეატრალური სეზონის დახურვა მოხვდება ხოლმე. სეზონის დახურვასთან ერთად სპეციალისტები თეატრალურ სეზონს აჯამებენ, წარმატებებსა და წარუმატებლობებზე მსჯელობენ. გიორგი გვახარია ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვაში გაიხსენებს გასულ წელს ნანახ ორ სპექტაკლს.
მსახიობმა რუსუდან ბოლქვაძემ თურქი დრამატურგის თურჯერ ჯოჯენოღლუს პიესის მიხედვით დადგა სპექტაკლი ზვავი, რომლის პრემიერა მიხელ თუმანიშვილის სახელობის თეატრში ჯერ კიდევ გასული წლის თებერვალში გაიმართა. თუმცა ამ წარმოდგენის მნიშვნელობას უკეთ ჩავწლებით ალბათ იმ ისტორიული მოვლენების გათვალისწინებით, რომლის მომსწრე გახდა საქართველო 2012 წლის თებერვლის შემდეგ. ამ თვალსაზრისით ზვავი ერთგვარი წინასწარმეტყველებაა ამბავი მაღალმთიანი სოფლის მაცხოვრებლებზე, რომლებიც გაყინულ დროსა და სივრცეში ცხოვრობენ. ძალიან ბევრმა მაყურებელმა ეს ამბავი გაიგო როგორც ბოლო დროის საქართველოს მხატვრული სახე. შიშის ატმოსფერო და მონობა, როგორც ის რეალობა, რომელშიც ცხოვრობდა ქვეყანა, თუნდაც იმ დროს, როცა თუმანიშვილის თეატრის მსახიობმა სპექტაკლზე მუშაობა დაიწყო. როგორც გაირკვა, პიესა რუსუდან ბოლქვაძეს თუმანიშვილის ფონდმა მიაწოდა. ამიტომ ბუნებრივია, რომ 2012 წელს ბოლქვაძის სპექტაკლი მაყურებელმა გაიგო როგორც თავისებური პოლიტიკური განაცხადი, თუმანიშვილელთა სამოქალაქო პოზიცია. წარმოდგენაში თეატრის ყველა თაობის მსახიობი მონაწილეობს, სულ 14 მსახიობი. მაგრამ დღეს მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობის თეატრის ეს წარმოდგენა შესაძლებელია სრულიად განსხვავებულად აღიქვან. პოლიტიკური ფონი ამ შემთხვევაში ნაკლებადაა მნიშვნელოვანი. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ წარმოდგენაში დრო და სივრცე მართლაც გაყინულია, პერსონაჟების ურთიერთობის ენა, დეკორაციები, კოსტიუმები უაღრესად პირობითია, რომ მოქმედება რაღაც განყენებულ სივრცეში ხდება, იმასაც გავიაზრებთ, რომ ზვავში შიშის, ქსენოფობიის, სიახლის ზიზღის მიზეზი თავად კულტურაა. დახავსებული ტრადიციები, რომელიც საზღვარში კეტავს სამყაროს, რომელსაც სიახლის და სიცოცხლის გაგრძელების ეშინია. თურქი დრამატურგის გადმოქართულებულ პიესაში ავტორი ამბობს, რომ კულტურა ორი სახით არსებობს. არის კულტურა, რომელიც აფერხებს განვითარებას, ნეკროფილური კულტურა, რომელიც რადასამალია ხშირად დომინირებს საქართველოში, და კულტურა, როგორც მოულოდნელის, გაბედულის, სიცოცხლის განსახიერება. ქართულ კულტურულ ცხოვრებაში ყოველთვის ასე იყო. ხელოვანი ქალები უფრო გაბედულები ჩანდნენ ხოლმე და კულტურულ კლიშეებს უფრო ადვილად უმკლავდებოდნენ. ასე იყო თეატრშიც და ამას ადასტურებს ბოლო დროს ქართულ სცენაზე დადგმული კიდევ ერთი სპექტაკლი ლიშტაინი. ამ შემთხვევაში პიესის ავტორიც და რეჟისორიც გერმანიაში მოღვაწე ჩვენი თანამემამულე ნინო ხარატიშვილია. ვირტუოზი პიანისტი ქალი ლიშტაინი შვილის დაუფვის შემდეგ სინდისის ქეჯნის გამო უარს ამბობს კარიერაზე. ეს თავისებური ვარიაციაა ინგმარ ბერგმანის თემაზე, რასაც ავტორი არც მალავს. მოულოდნელად გამოჩნდება ახალგაზრდა გოგონა ლორა. იგი ამტკიცებს, რომ მეგობრობდა ლივის შვილთან და ბევრს ესაუბრება მგლოვიარე დედას შვილზე. სამაგიეროდ ლორა სურს, რომ ლივმა მოწაფეთ აიყვანოს იგი. გოგონას მეშვეობით ლივი ცხოვრებას უბრუნდება, მაგრამ ირკვევა, რომ ლორა ცრუობს, თურმე იგი ამდე ხანს სხვა ადამიანად ასაღებდა თავს.
რავერკი ნამდვილად არ გამოირჩეოდა დაძრებული ნიჭით. არმესის რავერკის მუსიკაში დასაძლევია გადასალ. მაშინ ეს რახმანინოვი დასაფლავი მწერვალია, რომელსაც უწოდა ბრძოლა მარგარეჩი. მეც კი ჯერ ბოლომდე ვედავდგიე.
ფიქრობ, სიუჟეტის მოყოლითაც კი იგრძნობა, რომ ბერგმანის ეს ვარიაცია გაჯერებულია მელოდრამატული მოტივებით თუმცა ალბათ უფრო წარმოდგენის პირველ ნახევარში. სადაც მეორე ნახევარში ნინო ბურდული, რომელიც ლივშტაინის როლს ასრულებს, ახერხებს გახსნას მელოდრამის ესაზღვრები და თავისი პერსონაჟი ტრაგიკულ გმირად აქციოს. თუმცა ამ შემთხვევაში არც ესაა ამთავარი. ამ შემთხვევაში სიცოცხლე მთელი თავისი ქაოსით, მოულოდნელობით, სისასტიკით უპირისპირდება ნეკროფილურ განცდებს და წარსულში ცხოვრებას, თვითგვემას და მაზოხიზმს და გასაგები ხდება, რომ ლივშტაინი არა მარტო წარმოდგენაა ქალის მარტოობაზე თუ ეგზისტენციალურ არჩევანზე, ესაა წარმოდგენა ხელოვნებაზე და ხელოვანზე, რომელსაც ამ შემთხვევაშიც ორი სახის კულტურის არჩევანი უწევს, წარსულის და მომავლის, მკვდარ სახეებად გადაქცეულ საზღვრებში მოქცეული სახეების და უსასრულობის.
გიჟი, რომელსაც ვერავი გაუგო, ის დაპირებებს არასრულებს და ყოველ შემთხვევაში ისე არ არის, ის წარმოელოდნენ და ის რომ მისი ნაწარმოებები არჩეს, ეს მისი ბრალი არის.
გაგახსენებთ, რომ ნინო ხარატიშვილის ამ პიესამ 2008 წელს ჰაიდელბერგის შტიუკე მარკტის მთავარი საავტორო პრიზი მიიღო. არ არის გამორიცხული გერმანელი მკითხველისა და მაყურებლისთვის ლივშტაინში სულ სხვა აქცენტები იყოს მთავარი, მაგრამ სინამდვილე ხელოვნების ნაწარმოებს ცვლის, სინამდვილე დრო, გარემო და მაყურებელიც. ამიტომ ამ პიესის ქართული ვარიანტი შესაძლებელია აბსოლუტურად განსხვავებულად აღიქმებოდეს. პირადად მე ორმა სპექტაკლმა, რომლის ავტორები ქალები არიან, ამ ორმა წარმოდგენამ გარკვეული იმედი ჩამისახა. მოგეხსენებათ, ბოლო დროს ქართული კინოს წარმატებები სწორედ კინორეჟისორ ქალებს დაუკავშირდა. გასული წლის საუკეთესო ქართული ფილმების ავტორები: რუსუდან ჭყონია, ქეთი მაჭავარიანი, თამარ შავგულიძე, თინა გურჩიანი, ნანა ექვთიმიშვილი, ქალები არიან. ზოგიერთი კინოცოდნე ამბობს, რომ სწორედ ქალებმა მოახერხეს ქართული კინოს კრიზისიდან გამოყვანა. იმ ორი წარმოდგენით თუ ვიმსჯელებთ, რომლის შესახებ გიამბეთ ამ რეპორტაჟში, არაა გამორიცხული, რომ ქალებმა ასეთივე წარმატებით დაძრან ადგილიდან ქართული თეატრალური ხელოვნება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლაკ დავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე.
26 მაისი, კვირა. 26 მაისი გათენდა. პირველი ნაციონალური ხელისუფლების დასრულების შემდეგ. ამინდმა არ გაგონებიურა, მაგრამ რაც მთავარია, არც ყოვლის წამლეკავი შიშია ჩაბუდებული სახსრებში და არც ავის მოლოდინით გაქოვებული სახეები ქუდება ქუჩაში. თუმცა ერთი წელი საკმარისი არ აღმოჩნდა იმისთვის, რომ საზოგადოებას კონსენსუსისთვის მიეღწია შარშან 26 მაისის ღამეს დატრიალებულ ტრაგიკულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ერთი ნაწილისთვის ის დღესაც სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართული აქცია, მეორესთვის რუსეთის მორიგი მზაკვრული ჩანაფიქრი. თუმცა ფაქტი ერთია, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა განსხვავებული აზრის გამოხატვის სურვილისთვის საკუთარი სიცოცხლით აგეს პასუხი. დღეს კი განსხვავებული დღეა, უშიშარი, თუმცა უჟმური და წვიმიანი. ილიდან გამოდარებას ველოდებით მე და ჩემი ვაშლატამა. ყვავილების დღესასწაულზე ვაპირებდით დასწრებას, მაგრამ ამაოდ. საღამოს უკვე ბაზალეთზე საზეიმო მიღებაზე წასვლის დრო დგება და აქუბარდია ჯანგირაშვილის წყვილთან ერთად შევუყევი გზას ბაზალეთისკენ. დაქუდა მშვიდდე ნათელი გარემო და ყველა ერთად. პოზიციაც და ოპოზიციაც, არასამთავრობო სექტორიც, მედიაც, სასულიერო ბუნებრივია ყველა კონფესიის ელიტა და კულტურის მოღვაწეთა სხვადასხვა თაობა. რადგან დღეს კრიტიკა მომაკვდინებელ ცოდვად აღარ ითვლება, გიღიმიან ისინიც კი, ვისაც აკრიტიკებ, ზოგი გულწრფელად, ზოგიც ნაძალადევად, უფრო მომავალი კრიტიკისგან თავის დაცვის სურვილით. გუსმენ პრემიერ-მინისტრს და ვხვდები, რა შურს წავსულვართ სახელმწიფოდ შედგომის გზაზე. დამოუკიდებლობის 24 წლის თავზე მთავრობის მეთაურის მისალოცი სიტყვის ქვაკუთხედი უმცირესობათა უფლებების დაცვის პრობლემა აღმოჩნდა. ბრუნდების სახლში დაგრძნობ, რომ ამ ქვეყანაში ჩემი შვილის მომავლის აღარ მეშინია. თუმცა არავინ იცის როდემდე გასტანს ეს სიმშვიდის განცდა. 27 მაისი, ორშაბათი. დილა ტრადიციულად ჩემი ბებერი ბუბა სველი ცხვირის შეხებით იწყება და ნიუსების გადახედვით გრძელდება. ანაც იღვიძებს და იწყება ბაღისთვის მზადების თავბრუდამხვევი პროცედურა. ერთი სული აქვს, როდის წავა ბაღში და შეუერთდება თავის ამერიკელ, ბრიტანელ, პოლონელ, სლოვაკ და ფრანგ ჯგუფელებს. ორ საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო ერთში ვარ სტუმრად ბატონ გოგი ჩოკოშვილთან. გადაცემა ძალზე საინტერესო და ინტერაქტიული გამოვიდა. მსმენელთა ინტერესი გასაგებიც იყო. საუბარი ქვეყნის უსაფრთხოების ასპექტებს, პოლიტიკოსთა მხრიდან საზოგადოების მანიპულაციას და ამ კონტექსტში სექსუალურ და რელიგიურ უმცირესობათა პრობლემატიკის ხელოვნურად გამწვავებას ეხებოდა. საღამოს მაესტროში ვარ თეასი ჭინავასთან. განსახილველი თემა ბუნებრივია 26 მაისი და წინა კვირას განვითარებული მოვლენები აქვს. ორ თანამოსაუბრესთან, ეროვნული მოძრაობის ლიდერებთან, აგაკი ასათიანსა და მამუკა გიორგაძესთან ერთად. სახლში დაბრუნებულს ანა დაძინებული მხვდება. ანა სიზმრებით ისეთივე ჭრელი და ლამაზია, როგორც მისი ბაღის ჯგუფელების შემადგენლობა. სიზმრების ენაც ქართულ, რუსულ, ინგლისურის ნაზავი. 28 მაისი, სამშაბათი. დილა კვლავ ანათი იწყება. დღეს პირველი ტესტირება აქვს თავისი იმედი მაქვს წარმატებული ცხოვრების გზაზე. ინგლისურში, რუსულსა და ლოგიკაში. ტესტირებას მეც ვესწრები და ძალიან ამაყი ვარ. 100 შესაძლებლიდან დედას ანამ თითქმის 90 ქულა მოაგროვა. კარგახას გამყვება ანას წარმატება დადებით საზრდოთ. თუმცა შუა დღეზე რუსეთის მცოცავი აგრესიის ახალი ფაქტის მომსწრენი ხდებით. ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ რუსეთმა პირველად დაარღვია ტაიმაუტი და სოფელ დიცთან 200-300 მეტრით გადმოწია საოკუპაციო ზოლი. რუსული მხრიდან კომენტარს არავინ აკეთებს. საქართველოს ხელისუფლება კი, რომლის მართველობის პერიოდშიც ეს პირველი რუსული ვანდალიზმია, დაბნეული და გაკვირვებულია და მკვეთრი კომენტარებისგან თავს იკავებს. მართლაც საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან თანამშრომლობისკენ გადადგმული ნაბიჯების და მკაფიოდ შერბილებული რიტორიკის, ხოლო საქართველოს საზოგადოების საკმაოდ დიდ ნაწილში აშკარად თავჩენილი რუსეთისადმი ნოსტალგიის პირობებში, ერთი შეხედვით სრულიად გაუგებარია, რატომ უნდა აწყობდეს რუსეთ საქართველოს მოსახლეობის გამოწვევა. მომხდარ ფაქტზე საერთაშორისო რეაქციებიც არაფრის მთქმელი იყო, რაც კიდევ ერთხელ მიანიშნებს დასავლეთში საქართველოს მიმართ ინტერესების კლებაზე. სახლში დაბრუნებულს ჩემი 13 წლის სპანიელი ბუბა და ანა ერთმანეთს ასწრებენ, რომელი მომეგებება პირველი. ანა საცა 5 წლის გახდება და ბუბამ ახლახან ძლივს მისცა მოფერების უფლება, ისიც ამრეზით. დაბადებიდან პირველი 6 თვე კი ბუბა სულაც ანასკენ ზურგით ჩდებოდა, სიყვარულში შემცილებელი რომ არ დაენახა. საღამოს ობიექტივში ვარ მიწვეული სოფო ხორგუანთან ერთად ნინო რატიშვილის გადაცემაში. დღეს ობიექტივისთვის მნიშვნელოვანი დღეა, მთელი საქართველოს მასშტაბით დაიწყეს მაუწყებლობა მინიმუმ 3 წლით. რაც აშკარად იმოქმედებს საქართველოს ამომრჩევლის პოლიტიკურ სიმპათიებსა და განწყობებზე. ამჯერად თემა უკვე საოკუპაციო ზოლის გადმოწევა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების პერსპექტივები და საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტებია. 29 მაისი, 4 შაბათი. პრაქტიკული პოლიტოლოგიის კურსის წაყვანა შემომთავაზეს ჟურნალისტებისთვის. 6 წელია სალექციო კურსი აღარ მქონია, ამიტომ ჩემთვის ეს ახალი შესაძლებლობები და გამოწვევაა, რასაც სიამოვნებით ვიღებ. სოციალურ ქსელში კვლავ ჩნდება ინფორმაცია 5 ივნის რელიგიურ უმცირესობათა დაცვის მიზნით აქციის გამართვის თაობაზე. თუ ეს აქცია მართლაც გაიმართა და მძიმე შედეგი დასრულდა, დაბეჯითებით ვიტყვი, რომ მას და 17 მაისს საერთო ავტორი და რეჟისორი ჰყავდათ და შემსრულებლები მხოლოდ ბრმა იარაღია მათ ხელში. რელიგიური შეუწყნარებლობა საქართველოში არ შეიძლება არსებობდეს და თუ ვინმე ამ თემის გააქტიურება შეეცდება, ის პირდაპირ და მიზანმიმართულად სახელმწიფოს უსაფრთხოების საფუძვლებს უტყამს. ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობისა და ეთნიკური აღმსარებლობითი შემადგენლობის ქვეყანაში რელიგიური შეუწყნარებლობა სახელმწიფოებრიობის დასრულების ტოლფასია. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, ხელისუფლებამ უნდა მოახდინოს აქტიური საინფორმაციო პრევენცია ამ თემის ხელოვნურად აგორების თავიდან ასაცილებლად. უცხოურ მედიაში კიდევ ერთხელ გაიჟღერა აფხაზეთთან დაკავშირებით კოსოვოს ანალოგიის თემა. ძალზედ საინტერესო კონტექსტში, ჩვენთვის კარგად ცნობილი თომას დე ვაალის მიერ. ვაალი მიმოიხილავს, რა აფხაზეთში არსებულ ვითარებას დასძენს. მემარჯვენე ლეიბორისტები მხარს უჭერენ აფხაზური პასპორტების გაცემას და ცდილობენ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება საქართველოს მხრიდან მიაღწიონ. ისინი მიიჩნევენ, რომ 20,000 ქართველი, რომელთაც აფხაზური პასპორტი მიიღეს, ნიშანია იმ აფხაზური სახელმწიფო პროექტისა, რომელიც თავის დროზე კოსოვოში მიიღეს. ჯერ სტანდარტები, შემდეგ სტატუსები. კონსერვატორები კი უარს ამბობენ ეთნიკური ქართველებისთვის აფხაზური პასპორტების გაცემაზე და თბილისთან რაიმე სახის ურთიერთობაზე. ვალს აქვე მოჰყავს აფხაზეთის დე-ფაქტო უშიშროების საბჭოს მდივნის სტანისლავ ლაკობას კომენტარი, რომ გალში მცხოვრები ქართველებისთვის აფხაზური პასპორტების გაცემა აფხაზეთის განადგურებას გამოიწვევს. ფიქრობ, დევაალის მიერ დაფიქსირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პოლიტიკური ელიტის მიდგომები საქართველოს ხელისუფლებისთვის არამხოლოდ დაფიქრების, არამედ მოქმედების დიდ არეალს სახავს. მით უფრო რომ აფხაზური პასპორტების აღიარების თემა, როგორც ჩანს, ჩვენი ხელისუფლების კულუარებშიც განიხილება. ანა გატაცებით უყვება მამას ტელეფონზე თავისი პირველი სატელევიზიო ნათლობის პერიპეტიებს. ეცხრი არხმა მოულოდნელად მთხოვა პირდაპირ ეთერში ჩართვა. ბავშვი ვერსად დავტოვე და ანა ერთი საათით მეცხრე არხის ყველაზე ცელქი შვილობილი გახდა. არც მაკიაჟის გადაკეთება დაკლებია, არც ნიუსდუ რუმში სირბილი და არც პროდიუსერების ყურადღება. ანა ძალიან უყვარს ტელევიზია და ჟურნალისტები. ოღონდ დღისით. ამით კი დედას ზღაპრების წიგნით ხელში საწოლთან ჩამომჯდარი უფრო ურჩევნია, ვიდრე ტელევიზიის ეკრანიდან მისთვის ჯერ კიდევ გაუგებარ თემებზე მოსაუბრე. მამასაც ძალიან უყვარს ჟურნალისტები, ოღონდ სტუმრად ოჯახში ან ურეკის სასტუმროში. სურს დედამ ბიზნესს მიხედოს და არა პოლიტიკას და მით უმეტეს არ უნდა პოლიტიკამ ცოლი წაართვას. 30 მაისი ხუთშაბათი. საინტერესო ტენდენცია გაჩნდა უცხოურ გავლენიან მედიაში. სხვადასხვა გამოცემის ავტორები დაჟინებით ამტკიცებენ, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლება რომის პაპზე დიდი კათოლიკეა. ანუ მის ხელში საქართველო უფრო ახლოსაა ნატოში გაწევრიანებასთან, ვიდრე ოდესმე. მაგრამ თუ ვერ გაწევრიანდა საქართველო ნატოში, ეს ბიძინა ივანიშვილის ბრალი კი არ იქნება, არამედ რუსეთის და გლობალური კონიუნქტურის. ფიქრობ, პიკანტური დაანონსებაა არსებული ტენდენციის. ნინო ბურჯანაძემ გააკეთა ოფიციალური განაცხადი საპრეზიდენტო კანდიდატობაზე და მკვეთრად მოხაზა ის მესიჯები და ამომრჩევლის ფართო სეგმენტი, რომლის მიმხრობასაც აპირებს. მისი პირველი მნიშვნელოვანი მესიჯი მოკლედ შეიძლება ასე ჩამოვაყალიბოთ: არა გეი აღლუმს, არა პედოფილიას, არა ნარკოტიკების რეალიზაციას. ანუ ბურჯანაძე აპელირებას აკეთებს ტრადიციულ ღირებულებებზე, ტრადიციულ კულტურაზე და ევროპას თავს მიიღოს საქართველო ისეთი, როგორიც არის. ბრავლის მთქმელია მისი მეორე მესიჯიც: დასავლეთთან კეკუცობას თავი უნდა დავანებოთ და დავიწყოთ რუსეთთან პირდაპირი მოლაპარაკებები. ნატოს კარი ვერ იქნება ღია, თუ უარს არ ვიტყვით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისი მოგვარებაც მხოლოდ რუსეთთან ურთიერთობის დაბალანსებით შეიძლება. ასევე ამგვარად ბურჯანაძემ თავისი ძირითადი სათქმელი მიუკიბ მოუკიბავად თქვა. სათქმელი, რომელიც ადვილად გასაგები და მისაღებია დღევანდელი ამომრჩევლის სოლიდური ნაწილისთვის. არსებითად განსხვავებულია სალომე ზურაბიშვილის ბოლო დღეებში გაჟღერებული მესიჯები: საქართველო არის დასავლეთის მარიონეტი უნდა გახდეს და არც რუსეთის მონა. რუსეთთან ბევრი რამის გარკვევა შეიძლება, მაგრამ მე არ მჯერა, რომ ერთიერთზე დარჩენილი გაუმკლავდებით რუსეთს. ამ საკითხში ჩვენ გვჭირდება ევროპა და ამერიკა. რუსეთთან დაახლოების მცდელობები არ უნდა ხდებოდეს დათმობის ფასად. აი ასე ზურაბიშვილის ნიშაც მოიხაზა. საზოგადოების პროევროპული, არა ულტრარადიკალური ნაწილი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ქვეყნის დასავლურ კურსს საფრთხე ემუქრება და რომელიც გამორიცხავს ნაციონალური მოძრაობის გაიგივებას დასავლურ მიმართულებასთან. აშკარაა, რომ მომავალი საპრეზიდენტო მარათონი პრეზიდენტის ვინაობასთან ერთად საქართველოს საზოგადოების საგარეო ორიენტირსაც გამოკვეთს. ამ დღემ სასიამოვნოდ გამოოცა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ დავით ებრალიძემ გადადგომის შესახებ განცხადება დაწერა. ოფიციალურ ფინანსურ პოლიტიკასთან მისი ხედვების შეუთავსებლობის გამო. უპრეცედენტო ნაბიჯია საქართველოს პოლიტიკურ ისტორიაში. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ მას თავისი გადადგომის რეალური მოტივის გამჟღავნების არ შეეშინდა და მეორეც იმიტომ, რომ თანამდებობრივ კეთილდღეობას არ გამოეკიდა. მადლობა მას ამისთვის. ასე რომ გვაქვს საფუძველი მომავალს იმედის თვალით უყუროთ. 31 მაისი, პარასკევი. პარასკევი ტრადიციულად კვირის პალიტრის ბლოგის წერით იწყება. როგორც საქართველოს რეგიონებში არაერთმა სტუმრობამ დამიდასტურა, კვირის პალიტრა არანაკლებ პოპულარულია, ვიდრე ნებისმიერი ტელევიზია. ამიტომ მისთვის ბლოგის მომზადება ყოველთვის საპასუხისმგებლო საქმეა. მით უფრო რომ მოვლენები ისეთი სისწრაფით ვითარდება, რომელი თემა აირჩიო ძნელად გასარკვევია. ასეა ამჯერადაც. თუმცა საპრეზიდენტო კანდიდატების ძირითადი საპროგრამო განაცხადების თემა შევარჩიე. როგორც ჩანს, ყველაზე დაძაბული და კონკურენტული საპრეზიდენტო არჩევნები გველის. უცხოეთიდან დამაფიქრებელი ინფორმაცია მოვიდა. უკრაინამ პირველი ნაბიჯი გადადგა რუსეთ, ბელორუსია, ყაზახეთის საბაჟო კავშირისკენ. შევიდა რა მასში დამკვირვებლის სტატუსით. 1 ივნისი, შაბათი. ბავშვთა დაცვის დღეა. დედობის არც თუ ისე დიდი სტაჟი მაქვს, სულ რაღაც არასრული 5 წელი და ამ 5 წლის ყოველი წუთი ჩემი შვილის უსაფრთხოების, იმ შვილის ჯანმრთელობის სოციალური გარემოს დაცვას ეძღვნება. ვიცი, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ყველა ბავშვისთვის და დედისთვის და რამდენად ცოტაა პოლიტიკოსების მიერ გაწეული ძალისხმევა ჩვენი შვილებისთვის დაცული ჯანსაღი გარემოს შესაქმნელად. არ ვიცი, რამდენად მზად არის ამისთვის სულ უფრო მზარდ გამოწვევებში ჩაფლული ახალი ხელისუფლება. ერთი ვიცი, რომ ყველაფერი ისევ ჩვენი დედების ყველაზე ძლიერ მხრებზე გადაივლის და ჩვენ ღირსეულად და ბედნიერების ღიმილით უნდა ვატაროთ ეს აუტანელი სიმსუბუქე. დღეს კი ჩემი თვალხატულა ნათლულები ნიკუშა და გიორგი ანანასთან ერთად კიდევ ერთხელ გავლენ ჩვენი სახლის ჭერსა და კედლებზე და ასე აღნიშნავენ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. იქნებ თუ ამინდმა ხელი შეგვიწყოს აღამოს ერთად მთაწმინდაზე წავიდეთ. ახლა უკვე ღვიანია, აღრიანცელებული პატარა გურულები სახლებში დავარიგეთ და კიდევ ერთხელ ჩავუჯექი ჩემი ერთი კვირის განცდილს და ნაფიქრალს. ქაღალდზე გადმოტანილმა ერთმა კვირამად დაადასტურა: ჩემთვის ყოველი დღე იწყება ანათი და გრძელდება და მთავრდება პოლიტიკით. ორი საყრდენი, რომელიც ჩემი ცხოვრების აზრს ქმნის, შვილის სიყვარული არავის ესწავლება, მაგრამ ცოტა მოიძებნება ადამიანი, ვისაც ჩემსავით უყვარს თავისი პროფესია და ბედნიერია ამით. ყველას უსურვებ ასეთ ბედნიერებას და მადლობა რადიო თავის უფლებას ამ ჭეშმარიტების კიდევ ერთხელ აღმოჩენა გასიგრძე განებისთვის.
ეს გახლართ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. ახლა ეთერშია ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. მას მალხას ხარბედია უძღვება.
ცოტა ხნის წინ პაატა ბერიკაშვილის ვრცელი კრებული გამოვიდა, შავი პეპლების სერენადა, რომელიც ბოლო წლებში დაწერილ მის მოთხრობებს უყრის თავს. წიგნში შესული 10 მოთხრობი და 9-ზე მეტი პერიოდულ პრესაში დაიბეჭდა, 3-4 კი ახალია და მას პირველად გაეცნობა მკითხველი. თავიდანვე უნდა თქვა, რომ თემატურად მოთხრობები 90-იან წლებს ეძღვნება. მართალია, ზოგიერთ მოთხრობაში ძალიან თანამედროვე დეტალებით შემოიჭრებიან, მაგრამ მთლიანობაში ამ მოთხრობების სამყარო მაინც 90-იანებისაა. პაატა ბერიკაშვილი ძალიან სასაცილოდ წერს და რაც თავარია, წერს რეალურ ისტორიებს, რომელიც მას თავად გადახდენია ან სხვებისგან მოუსმენია.
ყველა პერსონაჟი თავიდან ბოლომდე არის აბსოლუტურად რეალური და როგორ თქვა, ამოღებული ცხოვრებიდან. ერთხელ თავის გვარიც კი აქვს შენარჩუნებული და სახელიც მათ შორის. მაგრამ ძირითადად ყველა ეს ისტორია არის ნამდვილი ამბავი და ამოღებული კი არის ეგ რაღაც. რაღაცა გადახოვები, გამოხოვები შელამაზებული ან უფრო ისეთი დატვირთული თქვათ იქ რაღაცა კომიკური პასაჟით ან რაღაც ესეთ, მაგრამ ყველა ეს ისტორია არის რეალურად. ის რეალურად მომხდარი. იქ ერთორ მოთხრობაში არის სინსაკმო ვრცელი მოთხრობებია, როდესაც იხსენებენ მამების, პაპების სიტუაციებს, იქ პარალელებიც არის გავლილი. ის ისტორიებიც აბსოლუტურად ნამდვილია და ანუ არის ისინიც რეალური პერსონაჟები არიან.
ახლა სასაცილოს რაც შეეხება, ორ კლასიკოს რეზოს, გაბრიაძესა და ჭეიშვილს თუ არ ჩავთვლით, ლაშა ბუღაძისა და დათო ტურაშვილის გარდა სხვა არავინ მახსენდება თანამედროვე ქართული მწერლებიდან, ვისაც ასე ახლოს გაევლოს იუმორთან. რეალურ ცხოვრებაში ბევრი მათგანი ძალიან მხიარული მთხრობელია, აგემოვნებენ ანეკდოტებს, გემრიელად მასხრობენ, თუმცა ნაწერში ამას იშვიათად ნახავთ. აი მაგალითად, პაატას მრავალპერსონაჟიანი მოთხრობის შავი პეპლების სერენადის ერთ-ერთი მეორე ხარისხოვანი გმირი, გურჯაანელი გადამდგარი კრიშნაიდი და აწკი ლოთი ივანე ავსაჯანიშვილი არახს ეხოწება მეარყეს. ციტატა: ლიტრიანი გამატანე და რომელიღაც განსხეულების დროს შენი ვენახისთვის წვიმად მოვალ გაგანია გვალვაშიო. არის გამყიდველი ბოლოკ ჭამდა და ასლოგინებდა: თუ გინდა ბოლოკს მოგცე, მეუთხრა და 50 გრამს დაგისხამ, ჩემი არყის ამბავი კარგად ვიცი, 50-ზე მეტი მოკლამსო. არაო ავსაჯანიშვილმა, შენ გვალვას ღარი ხუმრებიო, ლიტრა მინდაო, ვერაო მეარყემ, თუ ვერა და პირველსავე განსხეულებაზე სეტყვად მოგივალ დედაგეტირებაო. ციტატის დასასრული: ლოთები ბლომად არიან პაატა ბერიკაშვილის პროზაში. სადაც ლოთებია, იქ ფალსიფიცირებული პროდუქტიც უნდა იყოს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არაყი. შემდეგ კი სხვა დანარჩენი. ხშირად შეხვდებით კრიმინალებსაც, ქურდებსაც, არაერთხელ გაიგონებთ ბილცითყვაობას, ყაყანს, ჩხუბს და ალიაქოთს. ოჯახურ ძალადობასაც ნახავთ. ჰომოფობიას და ქსენოფობიას ხომ მიაქვს მისი ეზოები. ეს მისი ეზოები ეგრეთ წოდებული იტალიური ეზოებიცაა და კორპუსიც. ანუ კორპუსის ეზოებიც. ეგრეთ წოდებული იტალიური ეზო, რომელიც სინამდვილეში თბილისური ეზოა, არაერთხელ ზუსტდება წიგში. ამ ეზოსახლებს, როგორც წესი, ერთი ვიღაც ფლობელი ყავს წარსულში. აწყვეში კი მის შთამომავალს ამ დიდ ეზოსახლში პატარა ოთახი დაუჭერია და გიტარას აკვნესებს. ამ ეზოებში დიდი გნიასია ხოლმე. აი ერთ-ერთ ასეთ შეხლა შემოხლას ასე ახასიათებს, ასე აღწერს პაატა ბერიკაშვილი. ციტატა: საშინელი, ენით აუწერელი წივილ-კივილი ატყდა შუა თბილისში, ველური კავკასიელებით დასახლებული იტალიური რეზერვაციის ეზოში. ციტატის დასასრული. კიდევ არაერთი დეტალია თბილისური ეზოების ისტორიიდან. მაგალითად ისეთი, როდესაც ეზოში ერთი საერთო ონკანია და ოჯახური კონფლიქტის შედეგად ატირებული და სახეგადღაბნილი ქალი გარეთ გასვლას ვერ ბედავს სირცხვილით. მოგლეთ კოშმარია დახატული. ხო მართლა, მეორე კოშმარი დამავიწყდა, ტუალეტი, რომელიც ზოგისთვის ნამდვილი სამოთხეა, მაგალითად ლოთებისთვის. ისინი ერთხელ აი ამ ტუალეტის სწორედ ბაქში ვიღაცის მიერ გადამალულ ფრანგულ კონიაკებს პოულობენ. თუმცა არის სოხუმელი ტოლული ქალბატონი მერი, რომელიც გაკივის ხოლმე ტვალეტში სისუფთავე დაიცავით და რომელმაც საპირფარეშოს სკარს ჯერ ნალი მიაჭედა, მერე კი ჯვარიც მიუმაგრა გვერდით. პაატა ბერიკაშვილი იხსენებს თავის პირველ პუბლიკაციებსაც. პირველად მისი ნაწერები ცისკარში დაიბეჭდა.
რა შეეხება ცისკარს, იქ იყო რაღაცა გაუთავებელი რიგი. გაუთავებელი და იბეჭდებოდნენ სულ ერთი და იგივე სახეები, ერთი და იგივე პოეტები, ეს მამათა კი არა, მაშინ უკვე შეიძლება ითქვას, რომ პაპათა თაობიდან. ეხა ჩემ წინ, ეხა მე არ მინდა როგორები თქვა, მაგრამ ჩემ წინ 7 ჯერ იყო ერთი და იგივე პოეტი, მეორე 5 ჯერ. ხო და ეს სულ მაგიზიანებდა, თუ კარგია, თუ იღებ დასაბეჭდად, რატო ვდგები ამ უაზრო რიგში. ძალიან შეურაცხყოფელი იყო. ძალიან შეურაცხყოფელი იყო. მე რა ვიცი, ხა მე შემიძლია თქვა დავასახელო ხა 1-2 მეგობარი, ვინც აი ამ გარემოებების გამო ტრანსისკარში იყო მაშინ. თავი დაანება საერთოდ ბეჭდვაზე ფიქს და შესაბამისად ნელ-ნელა რაღაც იმ წერის ხალისმას გადაუვარო.
ზოგიერთ ჟურნალ-გაზეთში იყო კისრებებით, პულმარილები, ტკბილი ჭუკჭუკი და ამბავი, თუმცა იყო დაწუნებული და დაბრაკული ავტორების მიواردნებიც.
ძალიან ბევრი კონფლიქტი ხდებოდა ცისკარში. გალახვამდეც კი. ხან ერთი რედაქტორი გაილახებოდა, ხან რაღაც გაყოფილებს გავი, იმიტომ რომ ვიდიოდა ფსიქოზამდე. აბსოლუტურად სერიოზულად გეუბნები ამას, ძალიან ისეთი, აი მილიციის და პოლიციის ჩარევა და ესეთი რაღაცები იყო. აი ცისკარში რო დავიბეშდე, ძალიან მიხაროდა. ხა და ლიტერატურულ საქართველოში იყო ერთი პატარა ლექსი, შემდეგ უკვე 2-3 ლექსი დაიბეჭდა და ბოლოს მთელი გვერდი ორჯერ დამითმო ლიტერატურულმა საქართველომ. ცისკარში დაიბეჭდა 4-ჯერ 5-ჯერ აღარ მახსოვს და შემდეგ როგორც იქნა დადგა ამ ნათობის ჯერიც. ერთხელ მივედი რაღაც ნათობის სიმაღლემდე და ну и как-то რაღაც იყო რაღაცების ჩარევის მსტელობები მაგალითად, მაგრამ სულაკაურთან კამაზ არანაირი აზრი არ ქონდა.
პაატა ბერიკაშვილი ზენა ძალიან პირდაპირია, ხანდახან ზედმეტად არტისტული, ხანაც განსაკუთრებით დიალოგებში ზუსტი და ამავე დროს რიტმულიც. პერსონაჟებსაც ხშირად ერთი ხელის მოსმით, ერთი ფრაზით ახასიათებს. აი მისი ერთ-ერთი ეპიზოდური გმირი, არამთავარ რეზოელი, სადაც მოთხრობის მოვლენები ვითარდება, არამედ რომელიღაც მეზობელ რეზოელი, რომელსაც არყის სათხოვნელად აგზავნიან და თან ეუნებიან, ჩემი სახელით უთხარიო. ეს პასუხობს, შენი სახელით უკვე უთხარიო. და ციტატა, წითლდება რომელიღაცა ეზოელი. ახალი გალოთებულია, ცოტა არ იყოს ერიდება და ამიტომაც წითლდება. თქვენ კი მომოგერიდებათ, ნახეთ ეს სასაცილო და ცოტა სევდიანი მოთხრობები, ზოგმა იცინეთ, ზოგმა შეგიძლიათ იტიროთ კიდეც. ან რავი, დაგმეთ მაინც ეს ავტორი.
თქვენ მოისმინეთ მარხალ ხარბედიას ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. სხვადასხვა დროს მთავრობები საქართველოს სოფლის მეურნეობის პერსპექტიულ მიმართულებას სხვადასხვა პროდუქციის წარმოების გაზრდას ასახელებდნენ. ჯერჯერობით სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ზრდაში არც ერთ მათგანს გარდატეხა არ შეუტანია. კითხვაზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის რომელ პროდუქციას აქვს ზრდის რეალური პერსპექტივა, გარკვეულ პასუხს იძლევა საერთაშორისო ექსპერტის რემერ ლეინის მარკეტინგული კვლევა. კახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
ერთი კვირის წინ გაგაცანით საერთაშორისო ექსპერტის რემერ ლეინის რამდენიმე მოსაზრება საქართველოს სოფლის მეურნეობის პერსპექტივების შესახებ. რემერ ლეინი თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის მოწვევით იმყოფებოდა. მან საქართველოს აგრარული ბიზნესის მარკეტინგული ანალიზის პრეზენტაცია მოაწყო. საერთაშორისო ექსპერტის რემერ ლეინის კვლევა ძირითადად საქართველოს სოფლის მეურნეობის ორ პროდუქტს შეეხება. ესენია თხილი და მანდარინი. ამ სფეროში საქართველოს მოსახლეობის თითქმის მეოთხედია დასაქმებული და მარკეტინგის გაუმჯობესების შემთხვევაში მოგების ზრდის სერიოზული პოტენციალიც გააჩნია.
სოფლიოს ვერ ვაგებინებთ რა გვაქვს გასაყიდი. განსაკუთრებით იმას ვერ ვატყობინებთ მსოფლიოს რამდენად კარგია ქართული პროდუქცია. ეს მოითხოვს დამოკიდებულების შეცვლას. მას შეუძლია ხარისხის მნიშვნელოვანი ზრდის მიუხედავად პროდუქციის ფასი გაზარდოს, თუ ხალხის აღქმა შეიცვლება. ამიტომ ჩვენ ხალხს უნდა აუხსნათ, გავაცნოთ, რომ ეს განსხვავებულია, ეს კარგია.
რემერ ლეინის კვლევის თანახმად, საქართველოს მეორე ადგილი უკავია თხილის ექსპორტიორ ქვეყნებს შორის. მასზე ბაზრის 6% მოდის, ხოლო პირველ ადგილზე მყოფ თურქეთს ბაზრის 74% უკავია. თუმცა საქართველოს თხილის პროდუქცია გაცილებით იაფია, ვიდრე თურქეთის ან თხილის მწარმოებელი სხვა ქვეყნებისა. რემერ ლეინი ირწმუნება, რომ ამ სტატისტიკის გაუმჯობესება უმრავლესობა კიდევ შეიძლება, მით უმეტეს რომ წელს საქართველოში თხილის კარგ მოსავალს ელოდებიან, განსაკუთრებით ის ფერმერები, რომლებიც ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის კონსულტაციებით სარგებლობენ.
Farmers are with in conjunction with Ferrero and in conjunction with USAID EPI.
ფერმერებს აქვთ კავშირი ფერეროსთან და EPI-ის პროექტთან და მათი დახმარებით ცვლიან პრაქტიკას, თავიანთ ქცევას თხილის წარმოებაში. და სწორედ ამ დახმარებამ დიდი ზეგავლენა იქონია ამას წინათ მომხდარი ქარიშხლის დროს. ამ დროს ძალიან ბევრი თხილის ნარგავი დაზიანდა. არ დაზიანდა იმათი თხილი, ვინც შეცვალა და გაუმჯობესა მუშაობის პრაქტიკა, იმიტომ რომ მათი ნარგავების კვირტები უფრო გამძლე აღმოჩნდა და არ დაკარგა ბევრი კვირტი.
ფერმერ ლეინის აზრით, ამ შემთხვევამ ბევრ ფერმერს დაანახა თუ რამდენად სასარგებლოა მეურნეობის წარმოების თანამედროვე მეთოდების გაზიარება. მეორე დარგი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოს აგრარული ბიზნესის განვითარებისთვის, არის მანდარინის წარმოება. საქართველოს საექსპორტო ბაზარი ბოლო წლებია თითქმის მთლიანად დამოკიდებულია უკრაინაზე. აგრობიზნესის ექსპერტის ფერმერ ლეინის განცხადებით, ქართული მანდარინის ხარისხის გაზრდასთან ერთად შეიძლება მისი შეფუთვის გაუმჯობესება და PR კამპანიის წარმოება სხვა ქვეყნებში ქართული პროდუქციის უპირატესობების წარმოჩენის მიზნით. კვლევის თანახმად, რუსეთის ფედერაცია მთელს მსოფლიოში მეორე ადგილზეა მანდარინის იმპორტის თვალსაზრისით. ამ ქვეყნის ბაზრის გახსნა გარკვეულ პერსპექტივებს უქმნის ქართული მანდარინის ბიზნესს. მით უმეტეს, რომ რუსეთი წლების მანძილზე ახორციელებს იმპორტს აფხაზეთიდან საქართველოს სახელით. ეს აღმოჩენაც რემერ ლეინს ეკუთვნის.
Abkhazia exports about 36,000 tons to Russia.
Abkhazetis eksporti daakhloobit 36,000 tonaa Rusetchi. Ruseti ambobs rom sakartvelodan ganakhortsiela importi. Sakartvelo ambobs rom chven arapris eksports ar vaakhortsielebt Rusetchi. Imisatvis rom Abkhazetma araperi daibralos statistika unda shevtsvalot. Mitumetes Ruseti irtsmuneba sakartvelodan shemomaksum. Amas ambobs Gaeros vachrobis komiteti.
The United Nations Comptroller
რემერ ლეინის განცხადებით, რუსეთი აფხაზეთისგან მანდარინს ძალიან დაბალ ფასად იბარებს, ერთი ტონა დაახლოებით 200 ამერიკული დოლარი. საქართველოს მიერ უკრაინაში გატანილი მანდარინი კი ორჯერ ძვირად იყიდება. საქართველოს ფასზე თითქმის სამჯერ მაღალია რუსეთში ექსპორტირებული თურქული მანდარინი. ეს თანაფარდობა ქართული მანდარინის ექსპორტის გაზრდის წინაპირობას წარმოადგენს. თუმცა საერთაშორისო ექსპერტი რემერ ლეინი საქართველოში რუსეთის ბაზართან დაკავშირებით გაჩენილ დიდ ოპტიმიზმს არ იზიარებს.
And Russia uses it very strongly to control who delivers what to their country.
რუსეთი მკაცრად აკონტროლებს ვის და რა შეაქვს მის ქვეყანაში. განსაკუთრებით ყურადღებას აქცევენ პესტიციდების ანალიზს. და თუ რაიმეს აღმოაჩენენ, თქვენი მანდარინი საზღვარზევე დალპება. მაგრამ ხალხის ნაწილი ამბობს, რომ ჩვენ გვაქვს ერგნეთის გზა და იქნებ აქედან იყოს შესაძლებელი. რუსები გამოაგზავნიან ტრაილერებს და ყველაფერ შეისყიდიან. მაგრამ თუ ასე გააკეთებენ, მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ ფასი ძალიან დაბალი იქნება. ამიტომ ვერ გავიზიარებ ფერმერების ოპტიმიზმს რუსეთის ბაზრის გახსნასთან დაკავშირებით. ის ძალიან პრობლემური იქნება.
რემერ ლეინი ქართველ ფერმერებს და აგრობიზნესის წარმომადგენლებს ურჩევს პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვასთან ერთად პროდუქციის მიმზიდველად შეფუთვაზე და მომხმარებლებისთვის მათი სარგებლიანობის წარმოჩენაზეც იზრუნონ. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც თქვენს მოსაზრებებსა და თქვენს შენიშვნებზე გვექნება საუბარი. უკვე რამდენიმე კვირაა ჩვენი რადიო მსმენელებისა და ვებსაიტის მომხმარებელთა რიგებს შორის შფოთი შეინიშნება იმის გამო, რომ ფორუმებში მონაწილეობისთვის ივნისიდან მოგიდებული იმოქმედებს რეგისტრაციის წესი. რეგისტრაციის გარეშე შეუძლებელი იქნება ჩვენს ვებსაიტზე კომენტარების გამოქვეყნება. ამ სიახლესთან დაკავშირებით ზოგ მომხმარებელს უსაფუძვლო შიში გაუჩნდა და სხვების დაშინებაც დაიწყო. მოუსმინეთ საიტის ერთ-ერთ მომხმარებელს, სახელად მეც ქართველი ვარ. ის ბუენოს-აირესიდან გწერს. ციტატა. არგუმენტაცია, რომ ელექტრონული მისამართის იდენტიფიკაცია რეგისტრაციით აადვილებს საიტის ჟურნალისტების მუშაობას, უხამს უზრდელ მავნე კომენტარებისგან უსუსურია. სინამდვილეში კოდების ზღურების შემოღებით საინფორმაციო წყარო ხდება კონტროლირებადი და არამარტო ამგვარი ურთიერთობათა წყაროს მომწოდებლის მიერ, მისამართები მისაწვდომი აღმოჩნდება მათთვისაც, ვინც დაინტერესებულია კომენტატორების ადგილსამყოფელით, აზრებით, ნეიტრალური საკომუნიკაციო არხებით. რეგისტრირება არის ფაქტი შეტევისა სიტყვის თავისუფლებაზე, დემოკრატიაზე, ვიღაც ვიღაცეების ჭუჭღიანი ხელებით და მზაკრული აზრებით, თავისი გეზის განხორციელება, ჩარევითი მცდელობებით, თავისუფალი ზომიერად კონტროლირებადი მასმედიის მაუწყებლობაზე, გარედან და შიგნიდანაც კი. ამ კომენტარის ავტორი გახლავთ მეც ქართველი ვარ, სტილი დაცული იყო. ვთხოვთ პანიკას ნუტეხთ, თქვენი წუხილი გაუმართლებელია, მომხმარებელთა რეგისტრაცია რადიო თავისუფლების მრავალ რედაქციაში მოქმედებს უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში და ყველა კმაყოფილია. თქვენი თქმით რეგისტრაცია უხამს, უზრდელ მავნე კომენტარებისგან უსუსურია. არ არის ასე, რეგისტრაციის შემოღების მთავარი მიზანი სწორედ ისაა, რომ ფორუმები დაიცვას ასეთი კომენტარებისგან. რაც შეეხება მომხმარებელთა კონტროლს, ამ საქმის მცოდნეს ეს რეგისტრაციის რეჟიმის გარეშეც შეუძლია ჰაგერული მეთოდებით, ასე რომ თუ აქამდე გვენდობოდით, გარწმუნებთ, მომხმარებელთან ჩვენი ურთიერთობა არც რეგისტრაციის პირობებში შეიცვლება. დაბოლოს შეგახსენებთ, რომ მომხმარებელთა რეგისტრაცია ჩვენი მოგონილი არ გახლავთ. რეგისტრაცია საჭირო თითქმის ყველა ავტორიტეტიანი მედია საშუალების ფორუმში მონაწილეობისთვის. სამაგიეროდ სხვა აზრისა ავტორის კიპა გოგია დანტე დამკვირვებელია, ესეთი უცნაური სახელი აქვს მას, ციტატა. რეგისტრაცია ჩვეულებრივ მოვლენად მიმაჩნია, ბუჩქებიდან ყიჟინი ყველას შეუძლია, არაფერი დასამალი არ მაქვს, თუ საჭიროდ ჩათვლით შემიძლია სახელი და გვარიც მოვაწეროთ ჩემს კომენტარებს. უბრალოდ ავყევი დაწესებულ გარემოებას და მეც ნიკით ვწერ ზუსტად იმას, რასაც ვფიქრობ და განვიცდი, ხშირად ემოციურად. რამდენჯერმე ვერ მოვზომე, დამბლოკეს, მაგრამ სამართლიანად. ბევრ საიტზე შევდივარ, მაგრამ თავისუფლებითა და პროფესიული სტანდარტებით ყველას რადიო თავისუფლებას ჯობია. ციტატის დასასრული. დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. რეგისტრაციის თემასთან დაკავშირებით ზოგიერთი მომხმარებელი ზომაზე მეტად აღეგზნო და ჩვენი ფორუმები უცენზურო, ცინიკური და უტაქტო კომენტარებით გამდიდრა. ჩვენმა მოდერატორებმა არაერთხელ მოუწოდეს მათ ფორუმის წესების დაცვისკენ, ზოგჯერ საკმაოდ მკაცრი ფორმითაც. მოდერატორების მოწოდებებს ასე გამოეხმაურა საიტის ერთ-ერთი ანონიმი მომხმარებელი. ციტატა: მოდერატორო, უბრალოდ მოდერატორებო, არ ვიცი რამდენი ხართ. რატომ ხართ აგრესიულები? სრულიად ლეგიტიმურ შენიშვნაზე, კრიტიკაზე თუ კითხვაზე აგრესიული რეაქცია გაქვთ ყოველთვის. ხომ არ გავიწყდებათ, რომ ეს რადიო თავისუფლებაა? თუმცა ქართული სტუდია ძალიან შორსაა ნეიტრალური პრესის სტანდარტებისგან, თუნდაც რუსული რადიო თავისუფლებისგან განსხვავებით. ახლა რას იზამთ? 1. არ გამოაქვეყნებთ, 2. აგრესიული ფორმით მიპასუხებთ. ციტატის დასასრული. გამოქვეყნებით, გამოვაქვეყნებთ ამ კომენტარს, მაგრამ პასუხს, რაც შეეხება ამ თემაზე, უკვე იმდენი ვილაპარაკეთ, რომ ზედმეტად მიმაჩნია უნაყოფო დისკუსიის გაგრძელება ნებისმიერი ფორმით, აგრესიული უწოდეთ მას თუ არა აგრესიული. ისე ვიმეორებ, ცინიკური და ცილისმწამებლური კომენტარები ან არ გამოქვეყნდება, ან მომავალშიც მკაცრ პასუხებს დაიმსახურებს. გასული კვირის ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური მოვლენა იყო ცხინვალის რეგიონში რუსეთის სამხედროთა მიერ სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკასა და დანარჩენ საქართველოს შორის საზღვრის გადაწევა რამდენიმე ასეული მეტრით. ამ თემას არაერთი სიუჟეტი, ვიდეო თუ ფოტორეპორტაჟი მიუძღვენით. მოუსმინეთ თათას გერმანიიდან. მარტო ბრიყვი თუ დაიჯერებს, რომ ის, რაც ხდება სამაჩაბლოში, პუტინის ბრძანებით არ ხორციელდება. მეტიც, ეს გეგმა ყველაზე კარგად იცის ბიძინამ. ნაციონალების დაჭერა გაზდის, ხალხი არეაგირებს სათანადოდ. ახლა ჯერი საქართველოს რუსეთისთვის გადაბარებაზეა. ეს უფრო სწრაფად ხდება, ვიდრე მეგონა მოხდებოდა. ყველაფერი რუსულ ოცნების თური შეთანხმებით მიდის. არ ყოფილვარ დამოუკიდებლობისთვის და არც პროგრესისთვის მზად. თუ ასე ადვილად ჩავაბარეთ ქვეყანა ამ 21 საუკუნის ორჯონიკიძეს და ტერიტორიებს ასე ადვილად ვაძლევთ ჩვენს მტერს, თანაც რუსების გამართლებას თავად საკუთარი მთავრობისგან რომ ისმენ, ამას არ ველოდი, არ მეგონა. 200 მეტრისთვის ომს ხომ არ დავიწყებთ? ამ გულისამრებ სიტყვებს მართლა ცოდვას თუ ფორთხვას შეჩეული საზოგადოება ვერასდროს ისწავლის ფრენას. ციტატის დასასრული, ეს გახლავთ თათა გერმანიიდან. კვლავაც აქტუალურია 17 მაისის თემა. ჩვენი მკითხველები და ვებსაიტის მომხმარებლები აგრძელებენ გამოხმაურებებს ამ თემაზე ჩვენს საიტზე გამოქვეყნებულ სიუჟეტებზე. რეზო ხაჯომია წერს: ბოლოს მაინც ის ბოლო უწერიათ, რაც დასავლეთ ევროპაში ეწია რელიგიურ ინსტიტუციებს, კიდევ იფართხალებენ ცოტას და მერე მოუწევთ საკუთარი აღზევებული ამბიციების მოთოკვა და ადაპტაცია ახალ რეალობასთან. ციტატის დასასრული. ჯაბა იმნაიშვილი წერს: ქსენოფობებით, ჰომოფობებით, შოვინისტებით და კიდევ უამრავი ფობიებით დახუნძლული ეკლესია აბა რას უნდა უნდა ჩადიოდეს, ციტატის დასასრული. მათ არ ეთანხმება სოფია გაბელაშვილი, ციტატა. მართლმადიდებლური ეკლესია ნებისმიერ სიახლეს არ აღიქვამს საფრთხედ. ყველა კარგ სიახლეს მხარს უჭერს. რაც ადამიანური მორალის ფარგლებს ცდება, იმაზე აქვს თავისი უარყოფითი დამოკიდებულება. სხვა შემთხვევაში თავის ფუნქციას ვერ შეასრულებს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს შენიშვნებსა და თქვენს მოსაზრებებს. გადაცემის ბოლოს მოისმინეთ ახალგაზრდული პროგრამა, ის დავით ჩიხლაძე მოამზადა.
ტრიბუნას უახლოვდება 10 წლის იოი ფრიმანი, შავკანიანი ბავშვი, რომელსაც ზუსტად ისე აცვია, როგორც ჩავპანტერებს ეცვათ ხოლმე 60-70-იან წლებში. ჰიუ მიკროფონთან მიდის და ცდილობს შვიდ ამერიკულ გარეუბნის ცხოვრებაში რამე ისეთი მოახდინოს, რასაც ხალხს ჯგუიდან გადაიყვანს. მერე ჩერდება და ამბობს: იესო შავკანიანი იყო, რონალდ რეიგანი სატანა, ხელისუფლება ტყუის 11 სექტემბერთან დაკავშირებით. მერე კი მართლა არეულობა იწყება, ანუ ბანკირები, ბროკერები, პენსიონერები და ყველა, ვინც მშვიდი სიბერის გატარების ილუზიით დასახლდა ჩიკაგოს ერთ-ერთ შეძლებულ გარეუბან უდკრესში, ერთმანეთს დაერევიან. მერე ჰიუის ბაბუა აღვიწერს და აფრთხილებს, არასდროს გაბედოს და არ უთხრას სიმართლე თეთკანიანებს. ეს პირველი სცენაა სერიალიდან ზიბუნდოქს, რომელსაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი ახალგაზრდული პროგრამა. პროგრამას ამჯერად ჩემს მეგობართან, ისტორიკოს ავთო ხურციძესთან ერთად წარმოგიდგენთ.
I am the stone that the builder refused. I am the visual, the inspiration that made ladies sing the blues. I'm the spark that makes your idea bright, the same spark that lights the dark so that you can know your left from your right. I am the ballad in your box, the bullet in the gun, the inner glow that let you know to call your brother son. The story that just begun, the promise of what's to come, and I'ma remain a soldier till the war is won. Run, chop, 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 flip, chop, 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 chop,
ზიბუნდოქს ანიმაციური სერიალია, უფრო სწორად ჩემი საყვარელი ანიმაციური სერიალი. საერთოდ სერიალები არ მეყვარს. სერიის აკ ნეუტონი ამბობს, რომ რაც ჰაერში აიჭრება, ის აუცილებლად მიწაზე უნდა დაეშვას. სერიალები კი ფიზიკის ამ მარტივ კანონს არ ყვევენ და ან საერთოდ არ თავდებიან, ან ერთი სიუჟეტი 3-4-7 წელი იწელება ხოლმე. ამ შემთხვევაში ყველაფერი სხვაგვარადაა. ერთი სიუჟეტი იწყება და მთავრდება ერთ სერიაში, რაც საერთოდ არ ეწინააღმდეგება ნიუტონის კანონებს. სერიალი შექმნილია არონ მაკრუტერი, რომელსაც ბუნდოქსის გაკეთების იდეა 90-იან წლების ბოლოს გაუჩნდა და კოლეჯის დამოუკიდებელ გაზეთში კომიქსების სახით აქვეყნებდა ხოლმე. შემდეგ ის აღმოაჩინეს, პროდიუსერი გაუგზავნეს და მაკრუტერმაც პირველი საპილოტო სერია შექმნა საკუთარ კომიქსებზე. თვითონ მაკრუტერს ძალიან უყვარს ანიმე და მანგა, რასაც სერიალიდანაც მიხვდებით. განსაკუთრებით ბრძოლის სცენებზე ჰიუი საერთოდ აღმოსავლური ერთაბრძოლებითაა გატაცებული, რაც რამდენიმე სერიაში გამოჩნდება. ბუნდოქსმა გამოსვლისთანავე დიდი პოპულარობა მოიპოვა. განსაკუთრებით აღზია Adult Swim, სადაც სერიალის სამივე სეზონი გავიდა. ბუნდოქსი ეხება ისეთ თემებს, როგორებიცაა შავკანიანების ინტეგრაცია, შავი ნაციონალიზმი, რასიზმი, გეტოს კულტურა, ჰიპ-ჰოპ ინდუსტრია და ამ ყველაფერს დამახასიათებელი გამორჩეული შავი იუმორითა და სარკაზმით გადმოსცემს. ავთო ხურციძე საუბრობს სერიალის შესახებ.
სერიალის ყველა გმირი წარმოადგენს თაობებს შორის განსხვავებულ დამოკიდებულებას, შავკანიანებსა და თეთკანიანების თანაცხოვრებაზე. გეტოში ცხოვრების შემდეგ სერიალის მთავარი გმირები გამოგონილ ქალაქ უდგრესში გადადიან და მათ გარშემო ყველაფერი იცვლება. სერიალის ძირითადი თემაა შავკანიანების ინტეგრაციის პრობლემა თეთკანიანების საზოგადოებაში. სერიალში არის ჭკვიანი და შავკანიანების უფლებებისთვის მებრძოლი ჰიუი, გეტოს ჩაბნელებული უბნების ფილოსოფიაზე აღზრდილი რაილი, კონფორმისტი ბაბუა, რომელიც ცდილობს თავისი მშვიდი სიბერე უზრუნველყოს და შავკანიანების გარემოცვას თავი დააღწიოს. რუკუსი, შავკანიანი რასისტი, რომელიც ვერიტანს თავის კანისფერს და 53 სახის შავ სამუშაოს ასრულებს უტკრესში. და ტომი, შავკანიანი იურისტი, პროკურორის თანაშემწე, რომელიც ყველაფერს კანონის დაცვით აკეთებს, რადგან ძალიან ეშინია ციხეში მოხვედრის.
სერიალის მთავარი გმირები არიან ჰიუი, რაილი და მათი ბაბუა, რობერტ ჯედედაია ფრიმანი. ჰიუი შავკანიანთა უფლებების დამცველი, რევოლუციონერი და როგორც მესამე სეზონში მოიხსენიებენ, გადამდგარი 10 წლის ტერორისტია. რაილი მისი ძმა, რომელიც 100% ამართლებს ყველა მის სტერეოტიპს, რომელთა დამკვიდრებაზე 90-იან წლების განგსტერებმა ისრუნა. ბაბუა მარტინ ლუთერ კინგის ძველი მეგობარია, რომელიც როზა პარკსთან ერთად იჯდა იმ ავტობუსში, საიდანაც შავკანიანების უფლებებისთვის ბრძოლას დაედო სათავე. ადგილი არც მას დაუთმია, თუმცა ყველას დაავიწყდა და გვირად მხოლოდ როზა პარკსში შერაცხეს. ბაბუა სურს გაექცეს საკუთარ წარსულს და ამიტომ იცვლის საცხოვრებელს. სერიალში რამდენიმე დამატებითი პერსონაჟიც, მაგალითად ტომი შავკანიანი, რომელმაც მოახერხა თეთრკანიანთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია, ასევე მისტერ ვანსლერი, ადგილობრივი ბიზნესმენი, რომელსაც უტკრესში ყველაფერი ეკუთვნის, და მისი შვილი, რომელიც პირველ სერიაში ბრუნდება ერაყიდან და კიდევ უფრო მეტად ამტკიცებს 90-იანების განგსტარების გავლენას ამერიკულ საზოგადოებაზე, ვიდრე 8 წლის რაილი. სერიალს კიდევ ყავს ერთი ყველაზე საინტერესო პერსონაჟი, ძია რუკუსი, შავკანიანი, რომელიც ვერიდან შავკანიანებს. ყველა სეზონშია თითო სერია, რომელიც მთლიანად ეხება რუკუს. ის ხან რელიგიურ ორგანიზაციას არსებს, ხან რასისტულ მისჩამწერ კომპანიასთან თანამშრომლობს და რაც მთავარია, რუკუსის რეალიტი შოუ. მეორე სერიის ეს სერია საერთოდ არ გაუშვეს ტელევიზიით, მისი ზედმეტად პროვოკაციულობის გამო. თუმცა სერია მაინც შევიდა DVD-ში და ინტერნეტშიც მარტივი მოსაძიებელია. რუკუსის შესახებ ალთო ხურციძე ისაუბრებს.
სერიალში რუკუსის პერსონაჟი ამბობს იმას, რასაც თეთრკანიანები ფიქრობენ, მაგრამ არ ამბობენ, ან თავს იკავებენ კომენტარის გაკეთებისგან. მაგალითად, როდესაც ის რელიგიურ მიმდინარეობას აყალიბებს, რომლის ერთადერთი თეზისი ისაა, რომ თეთრკანიანები ღვთისრჩეულები არიან და ამის გამო შავკანიანები თავიანთ თავს ვერ უნდა იტანდნენ, ამას თეთრკანიანი მოსახლეობა დიდი აღფრთოვანებით ხვდება და მცირე ხანში რუკუსის მოძღვრებები გადაიცემა ტელევიზიით და იბეჭდება წიგნების სახით. ის იმდენად დამაჯერებელია, რომ ტომიცკი, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვით არის დაკავებული, მისი მიმდევარი ხდება.
მოკლედ, ამ სერიალში ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. მაგალითად, ერთ-ერთ სერიაში მარტინ ლუთერ კინგის კიცოც ხდება და შავკანიანთა ახალ მოძრაობას უდებს საფუძველს. საბოლოოდ კი შავკანიანთა ბრძოლის შედეგად ამერიკის პრეზიდენტი ოპრა უინფრი ხდება. ოპრა კიდევ ერთხელ ჩნდება სერიალში, როცა მის მოტაცებას უანსლერის შვილი და მისი მეგობარი ცდილობენ. ეს სერია და მთლიანად მუნდოქსი არა მარტო საინტერესო სიუჟეტით და შავი უმორით, არამედ კარგი საუნდტრეკებითაც გამოირჩევა. ესეც მედვილანის სიმღერა, რომელიც ამ სერიის ერთ-ერთი საუნდტრეკია.
დასრულდა ყოველკვირეული ახალგაზრული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ჩიხლაძემ. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ერთსაათიანი გადაცემაც. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.